Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Louis Pergaud, quies centiaran jubileon oni festas ciare, ne nur verkis la buton militon, per letteroi quiun li ciutage sendis el la batal campo de Verdun, quie li pereis la 8 de aprilo 1915, 33-jara, li facte lassis exter ordinaran prescribon de la sentoi quiui animas soldato. Jen hodiau per citajoi el tiu correspondado quiun esperantigis Roger Bernard ni conatigas cun la trancea vivo.
La quaran de octobro 1914, Louis Pergaud por la unua foio devis resti extere dum la nocto. Jen kiel li prescribas tiun aventuron en lettero al sia edzino.
Mi pasigis mian unuan nocton sub arboi, en shirmeio el branchoi rapide starigita, quiun mi nun bele arrangios laula arto acquirita iam dum la tempo de la buton milito. Mi ne tro malbone tie trovigis malgrau la nocta malvarmetto. La matrazzo estis ja iom malmola, cae la soldat saco utilis cap cusene. Nenio pli pittoresca ol nia provisora installaggio cun la bivaca fairo cae la cuirado farata en marmito pendigita inter du bastonoi. Tamen aquo iom mancas, necessas gin de malproxime el preni, cae se ni havas por satige trinki, male por la vixin, fush.
La 8 de octobro, Louis Pergaud notas en sia militcaiero tiun ci emociigan texton, quiu ecanonsas dubon pri la eblo eliri vivanta el la batal campo. Audu.
Cara edzinetto, mi multe pensis pri vici nocte, cae ci matene mi ne havas tempon por scribi, cae tamen se mi devos cusci sur la batal campo, quie acros la lucto, mi ne prevolas che visciu che cio plei bona en mia coro levigis al vi en tiu ci gravega momento. Mi desiras che vi ne pli multe timu ol mi mem. Mi ec tion scribacias sub obus hailado, cae mi ec ne levas la nason por rigardi quie ili explodas. Estas vere che lau ciu faifado oni tui divenas, ciu gi estos por ni au por la camaradoi, ciu antaue, ciu malantaue, jen dauras la afero, mi delassas la crayonon por la pafilo, cae vivu Franzuio.
La 10 de octobro, Louis Pergaud scribas al sia edzino. Hierau mi sendis al vi nur postcarton, cae hodiau mi ne havas suffician tempon por scribi longe, char ni nun occupas nin sendante bombonoin alla signoroi hunoi, quiui cetere abunde inundis nin per shrapneloi, sed sen inda resultato. Et ne haut shiron mi ricevis, la dioi daure tiel shirmumin. Mi esperas che hodiau estos mal pli zorgige. Cetere jam de 6 tagoi mi ne lavis min, cae de 3 tagoi ni havis nur hazardain manjoin. Felice mi havis ian provison. 3 noctoin ni cusis sur campoi. Estis ne varme, sed ciu el ni havas sian covrilon, cae plucante tie quelcain garboin, ni successas estigi al ni alla seblan liton, cae tiel ne tro multe malvarmi. Ho mia eta, milito estas io ne bela, cae ciel multe mi aspiras retrovi mian labortablon cae miain libroin.
La 12 de octobro Louis Pergaud ciam trovigas ie la unuae vitsoi. Ien citajo el lettero alla edzino. Nia posizio estas ne el tenebla, cae ni retroiras 200 metroin malantau creston daure artilleri pafitai. Unu el ni mortis, tri ploton estroi, du officiroi, el quiui mia leutenanto, estis vunditai, cae sume ancau quindec tri soldatoi. Concerne min, quar percutai obusoi falis ie quin metroi, ciu flanque, antaue, malantaue, dextre, cae maldextre, cavigante profundain truoin, quiui min covris per tero. Fusai obusoi explodis en tranceoi, cae super mia capo. Estis tiel extraordinare vidi tiom da stalo cae da giso falanta, ne atingante min, che mi large buce ridis, ne pensante ecch dum secundo, che iu splito povus atingi min. Cetere mi havis tui alian farotagion, char mia leutenanto estis vundita ie la braco cae femuro, cae mi devis surpreni la comandon de la plotono por gin conduci scirme. Tie iam ne obusoi, sed cugloi. Se mi ne audis dec apud mi, tiam ecch ne unu mi audis. Cae neniu sciro, sole truo en mia mantelo, cae tamen mi jen staris, jen genuigis, por rigardi antauen, dum la soldatoi cuscis. Ha, se mi devus fali, iam dudec foioin mi estus mortinta. Ni fidu, mi credas, che la dioi estas cun ni.
En siai letteroi lui pergo de tempo al tempo mencias heroain agoin, kiel tiun ci prescribitan en lettero de la 22 de octobro. Guillonneau citas al mi la cason de reservisto en Etain, kiu antau germano vundita cae lamentanta, elpacis sian individuan pansajon, cae fleginte la homon reiris cure al sia compagnio.
Samtage li scribas al amico, rapide venu la pazzo, char curagio cae elten capablo havas limoin, mi tamen volas gis la fino teni min.
Cae la natur admiranto sin esprimas, jen exemple citajo el lettero de la 3 de novembro alla edzino. Tiu tago de ciui sanctuloi estis adorinda, alaudoi cantis sub la suno, la sturnoi passadis, la herbeio estis verda, flava cae grisa, perdricoi circaue vocis, ciel agrable estus curadi tra campoi, sen genajoi, anstatau restadi en cavigita quasau vulpo, quiu tiam tiam montras la nason exter sia truo.
En tiu correspondado, lui pergo respondas al demandoi de la edzino, jen exemple la 11 de novembro, cion li scribas. Dum mi estas ce tiu temo, mi satigos vian pravigendan scivolon virinan. En la tranceo, cie ni restadas 24 au 25 horoin, ni compreneble ni restas la tutan tempon nepisante. Ja, sed jen la demando. Se ni ec aperigas la nason, paf, bombonoi impetas. Unu nia viro, de la unua compagnio, quiu credis, ie la sessa matene, che li povus elusi la duon mallumon por complesi la al necessajo, spertis sian pug truon forportita de cuglo. Mi diras truon, sed cefe cion circauan, cae la compatinda trovigas en vere ne comforta stato.
La 15 de novembro li racontas pri gioio. Ni laueble giuas la sin presentantain gioioin. Hodiau en castello duon detruita de obusoi, ce la lumo de candelo quiu malfacile reliefigis niain malhelain uniformoin, ni dum du horoi pian ludis. Estis duon tragike, duon comike, cae malgrau cio estigis io doloriga, quiu nin strecis. Ciom da ruinoi, mia cara, ciom da ruinoi!
Pri la ruinoi lui pergo scribas la 10 de novembro. Ci povrai villagioi, el moso, presentas lamentindan aspecton. Prescau ciui loggiantoi fugis de antau la invado, forlasante sia in domoin nun occupita in unu flanque de ni, ali flanque de la hunoi. Cio estas ruinigita, schrancoi malfermitai, cae prirabitai, mebloi dispezigitai de obusoi, nun plu utilantai ciel brul ligno por cuiri niain mangiagioin. Estas plorinde. en tiu malordo iras venas quelcae viroi, quelcae virinoi, sen helpai attestantoi de la generala ruinigio. Sola, mese de la plazzo, la bronza statuo de generalo Marguerite ancorau staras sur sia piedestalo antau la brulinta urbdomo. Dio tamen scias quiom da obusoi ili pafis al tiu celo quiu ilin spitas. Cirilate provu do provisi min e la adreso de Paul Marguerite. Mi sendos al li lettereton por racontiti un aferon. Tio lin plesurigos.
Sed la vintro alvenas, cae cungi la pluv cae neg tempo. Pritio ni legos al vi la venontan semainon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia, che signoroi Claude cae André Gacon legis letteroin de Louis Pergo. Gis reaudo.